Tänään on perjantai. Se tarkoittaa sitä, että on Toivon tuomiokapitulin istuntopäivä. Tänään me puhutaan semmoisesta aiheesta, joka mun mielestä on kirkon tulevaisuuden kannalta yksi keskeisimpiä. Ja ihme kyllä, nyt ei puhuta Jumalan palveluksesta, eikä puhuta myöskään kirkollisista toimituksista, vaan puhutaan seinistä ja kirkkorakennuksista. Täällä on paikalla tänään arkkitehti Pekka Lukkaroinen. Tervehdys.
Terve.
Ja kiinteistöjohtaja Jaana Valius.
Hei Mikko.
Terve, Oulun seurakuntayhtymästä. Oulun seurakuntayhtymällä on viime aikoina ollut valtavasti kiinteistöhankkeita ja niihin liittyviä projekteja, myös uudisrakentamista. Jaana, miten sä oot päätynyt kirkon töihin?
Visainen kysymys, mutta yritän vastata lyhyesti. Kaikki kaunis ja vanha kiinnosta. Ja aikunaan tuli sopivasti tämä tehtävä auki, niin sillä päädyin. Täällä on aivan erilaista rakentaa kuin kerrostaloja. Mutta toki kauniita kerrostalojakin on, mutta kirkon peruskorjaus on aivan jotakin aivan erikoista.
Ihan varmasti, ja varmasti se on ainutlaatuinen projekti myös. Pekka, sä tietenkin teet oman toimistosi kautta monenlaista työtä, suunnittelutyötä. Miten sä oot päätynyt kirkon rakennusten korjaamiseen ja uudisrakentamiseen?
No yleensähän nämä työt tulee tarjouspyyntöjen ja tarjousten perusteella, ja me on muutamia projekteja tehty, ja aina kun on jonkun tehnyt, niin on varmaan helpompi saada sitten seuraavia, kun tavallaan tietää jo sen ongelma-asettelun valmiiksi.
Jaana mainitsi äsken, että on jotenkin kiehtovaakin olla kirkon rakennusten kanssa tekemisissä, kun on jonkun ainutlaatuisen, ehkä kauniin vanhan. Mitä sinä ajattelet kirkon rakennusten suunnittelusta? Onko se erityinen tehtävä?
Kyllähän se on. Mun mielestä kirkothan on aina olleet arkkitehtuurin suunnannäyttäjiä. Ne on aina olleet keskeisiä kylässä ja sillä lailla top-rakennuksia, ja se on minusta semmoinen erityinen haaste ja kunnia päästä tekemään kirkollisia rakennuksia.
Hmm. Joskus musta tuntuu pappina siltä, että jotenkin surullista, kun kaikki kirkot on jo rakennettu, ei päästä enää sohimaan eikä oikein ole rahaakaan. Jaana, miltä nykypäivän kiinteistöjohtajan työ näyttää? Onko se korjausrakentamista vai suunnitellaanko vielä uutta?
Pääsääntöisesti korjausrakentamista, eli meillähän on nyt tämä yksi seurakuntatalohanke, uudisrakentaminen, mutta veikkaanpa, että olisikohan tässä seuraavaan 20 vuoteen ehkä yksi uudisrakennus. Sitten on tämmöistä pienimuotoisempaa, että ehkä korvaa tilaa rakennetaan, mutta että ihan tässä mittakaavassa, mitä tähän mennessä on totuttu kirkossa rakentamaan, niin luulen, että se on peruskorjaamista, koska mehän on tehty niin kuin vuosisadoiksi kiinteistöjä, ja niistähän pitää huolta, että ehdottomasti on tämän kulttuuriarvon säilymisen ja vaalimisen kannalla, että ne ei ole kertakäyttötavaraa.
Mitä mieltä sä oot, Jaana, pitääkö tämä vastuu olla yksin kirkolla, vai pitäisikö jossain vaiheessa yhteiskunnankin tulla rahoittaa näitä kulttuurihistoriallisestikin merkittäviä rakennuksia?
Toki sitä vastuuta varmaan voitaisiin jakaa ja miettiä, että ketkä siihen osallistus, mutta onhan se niin kuin tuleville sukupolville hirveän tärkeä, että meillä on näyttää lapsille vaikka tuommoisia vanhoja pappiloita. Että jos siellä pitää perhejuhla, niin se on aivan toinen kuin uudessa seurakuntatalossa. Että siinä voi kertoa tarinoita. Ja niinhän me on pyrittykin siellä avaamaan niitä historialuukkuja. Ja joskus tulee vielä ne opasteetkin sinne.
Jos mietitään kirkkoa ja kirkon merkitystä jotenkin paikkakunnan identiteetin näkökulmasta, niin kuin Pekka aluksi sanoi, niin jotenkin kirkostahan kaikki lähtee liikkeelle. Se on jotenkin kylän keskus. Jos me haetaan vaikka Google Mapsista jonkun kylän keskus, niin sehän mittaa siitä kirkolta suurin piirtein. Miten näet, Pekka, minkälainen merkitys kirkolla on tämmöisen kyläyhteisön luojana?
No varsinkin aikaisemminhan se on ollut hyvinkin keskeinen merkitys, ja todella niin kuin sanoit, niin kirkko oli kylän keskellä. Ehkä tänä päivänä kirkot ei yhtä lailla nouse esille, nyt rakennetaan korkeasti. Kirkko oli ennen aina se kylän korkein rakennus. Nyt ehkä se pitää saada jollakin muulla, ehkä sillä uudella arkkitehtuurilla nousemaan sen muun rakentamisen lomasta. Mutta edelleen varmasti kirkko tämmöisenä julkisena rakennuksena on hyvin tärkeä. Sillä on symboliarvoa ja sillä on semmoista arvoa siitä, että tämä on meidän kirkko.
Mm. Kerran yksi nuori tyttö kysyi multa, että mikä takia kirkko ei harrasta mitään markkinointiviestintää enää nykyaikana? Että kaikki muut vaan mainostaa, mutta kirkko ei millään tavalla. Ja mä sitten hätääntyneenä mietin, että mitä mä vastaan tuolla. Sitten mä sanoin, että no, mutta onhan meillä esimerkiksi tuo tuomiokirkko, niin eikö se ole aika markkinointiviestinnällinen väline, että ihan keskellä kaupunkia näkyy joka puolelle. Jotenkin tuntuu, että kirkko ei välttämättä sitä edes ymmärretä, että että se on siinä, koska se on jotenkin aina jotenkin ollut siinä. Jaana, minkälainen suhde sulla on aikaisemmin ollut kirkko ja onko tämä oma tehtävä muuttanut jotenkin käsitystä, mikä on kirkkorakennuksen?
Aikaisempi suhde. Varmaan mulla on semmoinen perinteinen suomalainen luterilaisen kasvatuksen saanut ja ymmärrän, että kirkko on tärkeä osa suomalaisuutta, mutta nyt tässä kiinteistöjohtajan tehtävässä oikeastaan on ymmärtänyt näiden pääkirkkojen merkityksen ja tavallaan niin kuin hyväksynyt se, että miksi pitää olla noin mahtaviakin rakennuksia. Muistan ensimmäisen kerran, kun menin Marko Kangasniemen kanssa tuonne tuomiokirkkoon ja kirkko oli tyhjä ja siellä kahdelle istuskeltiin puoli tuntia, niin kuinka pieneksi itsensä tunsi, niin tämmöinen tekniikan ihminenkin on ihan hyvä joskus tuntea siltä, että niin se kokemus oli vaan tärkeä, niin mun mielestä niitäkin pitää olla, mutta että sitten tämän päivän tarpeisiinkin, tähän arkipäivään pitää kirkon tilat myös vastata ja sitä viestiä on nyt kovasti yrittänyt saada tuonne meidän käyttäjille.
Mikä takia, Pekka, sun mielestä ihmisillä on aina ollut historiassa kuluessa tarve rakentaa tämmöisiä isoja temppeleitä ja mahtavampia entistä enemmän?
Olisikohan se jotain semmoista, että jokainen haluaa jättää sen jälkensä ja mä luulen, että kirkon rakentaminen on siinä mielessä hyvä tapa jättää jälkeä, koska kirkot kuitenkin säilyvät yleensä paljon pidempään kuin muut rakennukset, että ne ovat semmoisia pysyviä. Kirkkoja kun suunnitellaan, niin ei määritellä, että onko tämä 20 vuoden vai 50 vuoden rakennus, vaan lähdetään siitä ajatuksesta, että se on ja pysyy.
Ihan totta. Mutta aika mielenkiintoista, että nykypäivänä maailman suurimmat rakennukset ei välttämättä olekaan enää kirkkoja. Aikaisemmin ne olivat, että Pietarin kirkko oli maailman suurin rakennus. Nythän tuolla Dubaissa tehdään jotain 1000 metriä korkeita talojakin. Liittyykö tämä johonkin tämmöiseen uskonnolliseenkin murrokseen? Mitä ajattelet, Pekka?
No kyllä sinne varmasti ehkä ne yhteiskunnan arvot tulee esille, että siinä aikana, kun tehtiin komeita kirkkoja, varmaan uskonnon merkitys yhteiskunnassa oli tärkeämpi kuin mitä ehkä tänä päivänä. Se on toisenlainen. Se on varmaan jokaiselle ihmiselle tärkeä, mutta ehkä se ei ole sillä lailla koko yhteiskunnan kannalta. Ehkä liike-elämä tänä päivänä on ottanut osin sitä roolia.
Jaana, ajatteletko, että raha on ottanut Jumalan paikan maailmassa vai miltä tuo rakennuskulttuuri näyttää?
No en noin ajattele, mutta itsehän me ihmiset se päätös tehdään, jos osataan tehdä hyviä valintoja, niin kyllä mä uskon, että oululainenkin pystyy vaikuttamaan siihen, että mitä tänne rakennetaan.
Mutta te olette ollut molemmat nyt tekemässä semmoista mielenkiintoista hanketta, joka liittyy Oulun seurakuntien uuteen seurakuntakotiin, seurakuntakeskukseen, virastotaloon. Mikä nimi sillä muuten on virallisesti? Oletteko te antanut jo semmoisen?
No lempinimeä ei ole vielä annettu, mutta tuolla meidän kiinteistöluettelossa se on ollut pitemmän aikaa jo keskustan seurakuntataloon, niin kuin se oli aikaisemminkin.
Kyllä. Se tulee tuohon ihan Oulun keskustaan, Isokatu 17, ja hankkeen kokonaisarvio, jos mä oon ymmärtänyt oikein, yli 14 miljoonaa euroa, ja se kuulostaa hurjalta näinä aikoina, kun puhutaan varsinkin siitä, että kirkon rahat vähenee ja muuta. Mistä ensinnäkin tämä ajatus ja tarve tälle rakennukselle tuli, Jaana?
Se aikaisempi seurakuntatalo, joka oli 50 vuotta vanha, niin sehän sitten kaikkien tutkimusten ja selvitysten pohjalta niin oli niin heikkokuntoinen, että sitä ei ollut järkevää korjata. Ja sitten meillähän keskusta-alueella niin ei ole kunnon tiloja, että me ollaan vähän kuin varpusparvi pitkin tuolla poikin vuokratiloissa ja toiminta on hajanaista. Niin tämmöinen ihan toiminnasta lähti tarve saada vähän keskitettympiä tiloja, jotta se toiminta olisi järkevämpää. Ja sitten nythän me saatiin tähän pitkäaikainen vuokralainen tähän Isokatu 9, niin myös hallinnolle sitten tilat, että me kaikki ollaan vuokratiloissa.
Tämä on aika poikkeuksellinen tilanne myöskin se, että voidaan ihan keskustaa rakentaa ihan uusi talo. Eikö semmoista ei tapahdu oikeastaan isoissa kaupungissa enää, kun kaikki tontit on täynnä? Minkälainen projekti, Pekka Lukkaroinen, sinä olet oman toimistosi kanssa tätä suunnitellut jo pitkään. Minkälaista hankkeesta on kysymys teidän näkökulmasta?
No hankehan on mitä mielenkiintoisia. Niin kuin sanoit, niin on mukava päästä tekemään ihan Oulun ydinkeskustaan uutta rakennusta ja vielä tämmöistä arvorakennusta. Paikka oli ensinnäkin hyvin ahdas ja sen ympärillä olevat vanhat rakennukset, Valkealinna ja sitten tämä vanha seurakuntatalo, niin antoivat aivan erityisen puitteen tälle hankkeelle. Ne piti toki ottaa huomioon tässä suunnittelussa.
Jos mä ajatellaan tämmöistä virastotalo tai keskustaseurakuntatalo, niin tässä on vissiin kaksi puolta. On tarkoitus tehdä myös seurakuntalaisille omia tiloja seurakunnan kokoontumiseen, mutta sitten myös tämmöistä ikään kuin pastorien toimitilaa. Miten ne yhdistetään luontevasti samaan rakennukseen?
No se onkin ollut jonkunmoinen haaste, koska rakennuksen joka kerros on hyvin erilainen. Mutta ymmärtääksemme tilat on löytäneet silloin paikkansa, että ne on helppo löytää, seurakuntalaiset löytää ne omat tilat, kokoontumistilat seurakuntasaliin. Ja sitten ylimmissä kerroksissa on näitä toimistotiloja. Mutta aina tämmöinen rakennus, jossa on hyvin erilaisia toimintoja, niin se on sekä arkkitehdille, mutta myös muille suunnittelijoille teknisesti aika haastava.
Mm. Jos mä ymmärrän oikein, niin tuo paikka on tosiaan, niin kuin sanoit, niin hyvin ahdas. Siinä on kaksi arvokiinteistöä vierekkäin, mutta onko nyt niin, että tämä myöskin tulee irti jollain tavalla tästä vanhasta pappilasta, että se tulee ikään kuin ehjemmäksi kokonaisuudeksi?
No tämä oli yksi näitä suunnittelun lähtökohtia, että otetaan irti vanhasta pappilasta ja tavallaan nostetaan se vanhan pappilan arvoa sillä, että ei olla ihan kiinni niin kuin aikaisemmin tämä entinen seurakuntakeskus oli. Ja toisaalta sillä on se merkitys, että päästään Isokadulta suoraan pihalle ja sitä kautta talon pääsisäänkäyntiin, eli helpotetaan myös, että löydetään se rakennus ja sen toiminnot. Mm.
Jaana, sä oot tätä hanketta valmistellut useamman vuoden ja nyt siellä on jo anturat valettu ja pikkusen alkaa noustakin jo siellä ainakin kellarikerroksia. Miten raskas projekti tämmöisen uuden talon suunnittelu on ja mitkä sulle oli tärkeitä tähän suunnitteluun lähtiessä, mitkä pääperiaatteet?
No, pääperiaate oli se, että saadaan toimintaan näiden järkevät tilat, että vastataan siihen toiminnan tarpeeseen. Mutta sitten hankehan on kestänyt pitkään ja joskus on ollut hieman kärsimätön, mutta onneksi on toi Pekka kokeneena suunnittelijana ollut kaverina ja aina vaan, että kyllä tämä tästä rauhoitellutkin. Että itse aina huomaa, että vähän tuntuu, että pitäisi saada aikaiseksi, mutta tämän hankkeen kohdalla myös tämä, että tämä on ottanut aikansa, niin on ollut niin kuin nyt tänä päivänä, kun katsoo tätä asiaa, niin on ollut hyvä, että täällä on toiminnassa on jalostunut asiat ja tämä kuntaliitoskin ennätti tähän matkaan, jolloin me saatiin tätä muutosta sinne tiloihin. Ja yksi asia, mitä mä kovasti odotan sitten, kun tilat valmistuu, niin on tämä työnimenä, se oli Rubikin kuutio, mutta todennäköisesti se on sitten elohuone, niin tämän tilan, että miten seurakuntalaiset ottaa sen käyttöönsä. Siinä on mietitty tilaa vähän eri tavalla kuin perinteinen seurakuntasali, mutta toki se soveltuu kaikenlaiseen seurakuntatoimintaan.
Itse olen ollut pappina nyt 12 vuotta ja seurakunnissa niin monissa eri tiloissa ja jotenkin musta tuntuu, että me papit ollaan oltu aika niin kuin, mä kovia vaatimaan, minkälainen tilan pitäisi olla, mutta sitten kun joku sanoo, että hei, tuutko mukaan suunnittelemaan, niin me ei olla niin kovia hanakoita tulemaan, vaan sanotaan, että no kyllä te tiedätte ja te olette ammattilaisia. Onko tässä tämmöistä jahnausta ikään kuin, että kiinteistöpuolelta odotetaan paljon, mutta sitten ei ole kuitenkaan valmiita oikein kertomaan siitä, niistä toiminnallisista tavoitteista?
Joo, ehkä siinä halutaan, että tavallaan, että kerrottaisiin sitä toiminnan tavoitetta, että me tehdään vaikka, kokoonnutaan raamattupiiriin ja ollaan pöydän ympärillä, kuvattaisiin sitä toimintaa, mutta enemmän halutaan vihreät verhot ja sininen tuoli, nahkaverhoilu. En tarkoita, että halutaan hienoa, vaan kuvataan sitä minkälainen, kun meillähän on taas suunnittelijat, jotka osaa sen tehdä, vaan kuvattaisiin sitä, että mitä me siellä tehdään. Niin sitten tämä ammatti-ihminen hän voisi oivaltaakin, että hei, että tehdään se näin, koska suunnitteleehan ne sairaaloitakin ja siellähän se on todella niin kuin pienestä kiinni, että ne asiat toimivat.
4 vuotta sitten oltiin suunnittelemassa, Jaana oli mukana suunnittelemassa Karjasilan kirkon remonttia ja muistan vain semmoisen yhden hetken, jolloin mä ajattelin, että vitsi kyllä kiinteistöjohtajalla on pokkaan, kun Jaana oli pyytänyt siis toiminnallisia tavoitteita kirkon tilalle ja sitten mä olin kirjoittanut jotenkin kevyen musiikin näkökulmasta jonkun tämmöisen jutun. Ja sitten oli myöskin uruille tämmöinen toiminnalliset tavoitteet. Ja kun työryhmästä ei tullut yhtään tavoitetta, mihin urkuja tarvitaan, niin Jaana tietenkin sitten oma viisaisen tyylinsä sanoi, että no ilmeisesti urkuja ei sitten tässä kirkossa tarvitakaan. Ja jopa rupesi tulemaan raporttia, miksi urkuja tarvitaan. Tarkoitan sitä vaan tällä, että helposti monia asioita pidetään toiminnallisesti niin kuin itsestäänselvyyksinä. Että totta kai kirkossa on aina urut, tai totta kai siellä on aina alttari. Mutta joskus olisi hyvä miettiä, että miksi näin on. Mitä ajattelet, Pekka, onko tämmöisiä tavoitteita tullut riittävästi? Ootko saanut suunnittelun pohjaksi riittävästi tietoa vai mitä jäit kaipaamaan kenties?
No uskoisin, että loppujen lopuksi sitä tietoa tuli, mutta kieltämättä, niin kuin Jaana sanoi, niin sitä on pikkusen pitänyt kaivella ja kysellä. Ja ihan niin kuin Jaana toi esille, niin ennen kaikkea me halutaan kuulla, että mitä siellä talossa tehdään, mitä siellä tapahtuu. Niin seurakuntakeskuksen kuin monen muunkin rakennuksen suunnittelussa on monesti ehkä se ongelma, että ihmiset lähtee sitä nykyisestä tilasta, missä he on tottuneet työskentelemään tai harrastamaan ja kuvittelevat sen sinne uuteen paikkaan. Mutta jos ne lähettäisikin siitä, että kerrotaan se toiminta ja annetaan oikeastaan enemmän vapaat kädet sitten suunnittelijan ratkaista, että miten se toiminta tapahtuu. Se voi ollakin aivan erilainen se tila sen jälkeen.
Se on totta ja aika paljon puhutaan nykyään tilojen suhteen myös muunneltavuudesta. Tuleeko tästä uudesta talosta oikeasti muunneltava vai kuinka jähmeen pytingin te laitatte pystyyn?
No, jos minä vastaan tuohon omalta puolelta, niin se oli yksi suunnittelun lähtökohta varsinkin näissä toimistotiloissa, että ne pitää soveltua sekä tämmöiseen perinteiseen koppitoimistoon että avotoimistoon. Eli kaikki tekniikka, joka monesti on esteenä siihen, että se muunneltavuus soveltus, niin se suunniteltiin niin, että se pelaa tässä molemmissa tilanteissa. Ja lähtökohtana on todella ollut, että kaikki ne, varsinkin ne toimistokerrokset, voidaan muunnella eri käyttötarkoituksia. Sitten taas jos mennään sinne toiminnallisiin tiloihin, seurakuntasaleihin ja kokoontumistiloihin, niissä se muunneltavuus ei ehkä ole ihan niin helppoa, koska se on kuitenkin aika lailla mietitty valmiiksi, että miten sinne nämä eri toiminnat tulee ja esimerkiksi akustiikka erilaisille musiikeille ja puheille niin on tarkkaan mietitty. Siellä se muunneltavuus ei ole yhtä helppoa.
Eikö se ole jännä kuitenkin, kun tehdään uutta seurakuntataloa, niin silloinhan täytyy ikään kuin pystyä katsoa tulevaisuutta aika pitkällekin. Ja se, että mitä on seurakunnan toiminta 30 vuoden päästä, niin onko sulla Jaana tullut jo käsitys siitä, että mitä silloin tehdään?
No ei, mutta tämä on se suurin haaste minun työssä, että saada käyttäjät miettimään ja kuvaamaan sitä, rohkeasti visioimaan, mitä se toiminta olisi 30 vuoden
mutta
päästä.
Mutta eikö se ole jännä, että silloin aika usein, niin et sä saa mitään vastausta. Se kuvaa, että ihmisillä on aika hukassa se oma työnäky.
Mutta
se on aika pelottavaa.
Joo, mä oon sitten pyrkinyt rohkaisemaan sillä tavalla, että mitä sitten, vaikka se olisi tavallaan väärä vastaus. Eihän sitä tänä päivänä kukaan tiedä, mutta että meillä olisi joku, tavallaan joku, johon tarttua, mihin me suunnitellaan niitä tiloja. Ja siinä syntyisi sitten käyttäjien puolesta sitä innovatiivisuutta, eikä tulisi aina niitä pellava verhoiltuja tuolia ja koivurunkosia, mitä meillä niin kuin kaikki käyttäjät sanoo, että elkä enää sellaista suunnitelko. Mutta että kun tavallaan sitä rohkeutta miettiä, että mitä se olisi vaikka se lapsityö tai nuorisotyö sitten 15 vuoden päästä, niin koska sitten se hanke kestää, että se on rakennus on valmis, niin se on muutaman vuoden ja siitä vielä eteenpäin, pahimmillaan ehkä joku 6 vuotta, niin että jos me just tähän päivän tarpeeseen, niin sitten se on vanha se talo.
Kyllä.
Eli pitäisi uskaltaa kurkistaa sinne tulevaisuuteen.
Jos puhutaan tulevaisuudesta, niin silloinhan väkisin tulee mieleen moderni teknologia. Puhutaan verkkoyhteisöstä ja sosiaalisesta mediasta ja puhutaan erilaisista näytöistä ja visuaalista, kuvallisista ilmaisuista, jotka eivät enää tauluja seinillä, vaan vaihtuvat digitaaliset näytöt. Kuinka paljon tämmöisiä asioita mietitte ja kuinka paljon niitä mahdollisesti on tulossa tuohon? Uskallatteko heittää rohkeasti jotain tämän suuntaista kehiä?
No, kyllä ilman muutahan nämä asiat pitää ottaa huomioon, varsinkin tämmöisissä niin kuin kokoontumistiloissa ja noissa neuvotteluhuoneissahan nykytekniikka hyödynnetään viimeisen päälle. Se, että onko täällä mitään aivan poikkeuksellista, siitä en osaa sanoa, mutta että se tekniikka, mitä nyt tiedetään, niin se toki sinne on otettu ja mahdollistettu kaikki tämmöiset uudet yhteydet ja tietotekniset ratkaisut. Tuosta vielä siitä, että miten niin kuin toiminta ja suunnittelu nivoutuu yhteen, niin loppujen lopuksi niillä tilaratkaisuilla voi myös olla tähän toimintaan niin kuin vaikutusta. Esimerkiksi se, että onko eri käyttäjäryhmät tai työryhmät niin kuin samoissa taukotiloissa. Jos meillä on avokonttori, on helpompi pitää yhteyttä myös muihin työntekijöihin kuin että jos mennään perinteisiin koppeihin. Eli tavallaan tämä on niin kuin kaksisuuntainen, että sillä tilaratkaisulla voidaan myös ehkä vaikuttaa siihen työskentelyyn.
Joo, ja on samaa mieltä. Ja sitten se, miksi mä oon yrittänyt rohkaista ihmisiä puhumaan niistä haaveistaan, niin mä uskon siihen, että kun niistä ruvetaan yhdessä puhumaan, niin se alkaa ohjaamaan toimintaa. Ja nyt yksi iso asia, mikä me on tuolla hallinnon puolella saatu läpi, niin on näitä avokonttorikokeiluja. Ja kiinteistöpalveluthan joutui siihen kokeiluun ihan yllättäen, että lähdettiin tästä Isokatu 9:stä niin tuonne Pappilaan Vintille ja Se on ollut mielenkiintoinen kokemus. Toki siellä on kovaäänisiä ihmisiä, esimerkiksi minä ja muutama muu meillä, mutta miten meillä tieto kuulee? Kulkee ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Sä väkisellä kuulet toisen projektista jotakin, vaikka et niin kuin varsinaisesti kuuntelisi, mutta aina siinä niin kuin ohi menne jotakin nappaa. Ja Pekallahan tästä on jo monen vuoden kokemus avokonttori heidän toimistossa.
Kyllä, joo. Me ollaan työskennelty oikeastaan koko ajan avokonttorissa ja on todettu, että se helpottaa tämmöistä tiimityötä. On paljon pienempi kynnys mennä kysymään kaverilta vinkkejä ja antaa kommentteja, kuin että jos ollaan erillisissä toimistoissa, niin koputtaa ovea ja mennä kysymään. Siinä on todella iso kynnys.
Aika jännä, että olette siis tätä mieltä, kun tähän taloon, siis ISO-9, missä me nyt ollaan, on perustettu, niin kuin Jaana tuossa viittasikin, kirkon palvelukeskus, joka siis vuokraa tiloja ulos Oulun seurakuntayhtymältä. Niin täällä on mielenkiintoista, kun tässä on kaksi tiimiä. Toinen tiimi on valinnut avokonttorin. Ja toiset haluaa niin kuin kopit. Olisi kiva tehdä tutkimus jälkikäteen, että kumman työ on tehokkaampaa. Koska avokonttoria kohtaan myös aika paljon siis kritiikkiä esitetään, siis työtehon. Kyllä. Mutta te ette ilmeisesti näe sitä ongelmana.
Mä oon avokonttorin kannalla, koska se madaltaa kynnyksiä. Ja sitten esimieskään ei ole semmoisessa tietyssä poterossa, vaan on helpommin.
Mutta tässä on hirveän rasittava työkaveri, joka jatkuvasti tulee jauhomaan. Joka työpaikassa on yksi semmoinen niin kuin jauho. Ja mitä semmoisen kanssa pitää tehdä?
No, se onkin mielenkiintoinen kysymys. Mä oon ihan samaa mieltä, että pidän avokonttoria niin kuin hyvänä ratkaisuna, siis ihan oman kokemuksen pohjalta, mutta toki ymmärrän sen, että jotkut työtehtävät voi olla semmoisia, että tarvitaan semmoinen oma rauha. Ja yleensähän ei tehdä aivan puhtaita avokonttoreita tai puhtaita koppikonttoreita, vaan tämmöinen kompikonttoriratkaisu on ehkä se tämän päivän sama.
Mitä se tarkoittaa? Onko siellä joku tila, mihin voi mennä tekemään rauhassa?
Siellä nimenomaan on jotakin pienempiä tiloja, joissa voi tehdä silloin, kun tarvitsee tämmöistä omaa rauhaa ja tai jos sä soitat jotakin puheluita, joita et välttämättä halua kaikkien kuulevan, niin on tila, jossa sä voit sen tehdä. Mutta kuitenkin on sitten mahdollisuus taas työskennellä siinä isommassa tilassa, että tavallaan annetaan sille kyseiselle työtehtävälle erilaisia mahdollisuuksia toteutua.
No väittäisin näin, että kirkon piirissä pappien työtilat on ollut ehkä surkeimmat, mitkä on koskaan ollut, koska esimerkiksi mä oon ollut 12 vuotta pappina ja mulla ei ole koskaan ollut omaa työpaikkaa. Mulla on ollut semmoinen kolmen ihmisen kanssa jaettava työpiste ja tarkoittanut sitä, että käytännössä aina tehnyt kaikki työt kotona, joka on niin vaatinut semmoista valmistelua ja se on myöskin tehnyt papin työstä vähän sooloilua. Tietysti se ei haittaisi välttämättä yhtään, vaikka se olisikin vähän tiimityötä. Siis, meillä kirkon perinteessä on vähän tämmöinen ongelma ehkä ollut, että moni ajattelee, että voi ikään kuin hengellisesti ajatella, että minä toimin niin kuin hengellisesti itsenäisesti ja olen näin. Ja loppupeleissä voi kysymys ollakin siitä, että onko se sitä, että meidät on niin kuin ajettukin tekemään liian tämmöistä sooloilevaa työtä, että jos sitä oltaisikin enemmän kimpassa. Toivon tuomiokapituli jatkuu tästä ja tänään puhutaan siitä, minkälaisia kirkkorakennuksia tai seurakunnan tiloja olisi tarkoituksenmukaista tulevaisuutena rakentaa. Ja paikalla täällä arkkitehti Pekka Lukkaroinen ja kiinteistöjohtaja Jaana Valius Oulun seurakuntayhtymästä. Sä oot, Pekka, ollut monessa eri hankkeessa, jotka liittyy kirkkoon ja täällä Oulun seudulla muutamia mielenkiintoisia, varsinkin tuo Kokkokankaan seurakuntakeskus tai kirkko, joka on aika valtavan kokoinen, itsekin ollut siellä ja joskus miettinyt, että löytyyköhän tänne oikeasti salibändin lisäksi oikeasti väkeä. Mikä sen seurakuntakeskuksen rakentamisen pohjana oli ja mitä ajattelet, minkälaisia seurakuntatiloja tänä päivänä on tarkoituksenmukaista rakentaa?
No yleensähän seurakunta ja tilaaja on jo miettinyt valmiiksi tarpeensa ja siinäkin muistaakseni oli hyvinkin pitkälle mietitty se tilatarve, mitä tarvitaan. Olin samaa mieltä, että se oli yllättävänkin iso se sali ja siinä jouduttiin miettimään sitä, että miten se saadaan esimerkiksi jaettua vähän pienempiin, vähän intiimimpiin osiin ja siellä päädyttiin tämmöiseen verhoratkaisuun, että sieltä erotetaan semmoinen enemmän niin kuin intiimimpi tila, jota käytetään esimerkiksi kahvitilana, ruokailutilana ja sitten on se salitila, mutta sitä voidaan myös yhdistää isommaksi. Ja näkisinkin, että nykyiset kirkolliset rakennukset, seurakuntakeskukset, niin ne ovat tämmöisiä monitoimitiloja. Ne ei ole enää, niin kuin vanhastaan kirkkosali oli kirkkosali ja sitä ei oikeastaan paljon muuhun käyttöön voinut käyttää. Että nyt pyritään siihen, että siellä on erilaista toimintaa, siellä on konsertteja ja niin poispäin. Toki siihen pitää säilyttää myös se tietty arvokkuus.
Niin, mietin kanssa kysyä, että mikä on sitten pyhyyden rooli kirkkotilassa? Oletko sitä miettinyt?
Tokihan sitä on ollut pakkokin miettiä, että millä kuitenkin säilytetään se semmoinen sakraalivaikutus ja se arvokkuus, joka varmasti kuuluu ehdottomasti kirkollisiin tiloihin ja varsinkin siihen salitilaan, mutta samanaikaisesti niin se toiminnallisuus pitäisi ottaa huomioon, että se on semmoista yhteensovitusta ja varmaan yhtä oikeaa ratkaisua ei ole, vaan erilaisia yrityksiä.
Mutta ajattelet kuitenkin niin, että tavallaan voidaan rakentaa monikäyttöinen tila, joka voi myös olla sakraali.
Ilman muuta. Tähän on pyritty ja näin tässä Isokadun hankkeessakin on pyritty tekemään.
Puhuko Jaana Pekka sun mielestä asiaa? Onko tuossa pointtia vai pitäisikö olla enemmän semmoisia ikään kuin sakraalimman tyyppisiä paikkoja, jotka ei sovellu tai käy mihinkään muuhun toimintaan?
Mun mielestä meillä on näitä arvokkaita sakraalitiloja varsin hyvin tällä hetkellä. Niin nyt voitaisiin miettiä, että mitä se muunneltavuus on. Mehän puhutaan siitä kovasti, että me suunnitellaan muuntojoustavia tiloja, mutta meillä on myös kokemusta sitten siitä, että on tehty muunneltavia tiloja, niin ei oikein vastaa kenenkään tarpeisiin. Niin miettiä taas sitä, että mitä sillä oikeasti tehdä, että se saataisiin selville ja miettiä sitten, että mitkä on ne merkittävät tekijät, millä sitä tilaa muutetaan, niin monesti kalusteet saa aivan liian ison merkityksen meillä.
Mä oon monesti miettinyt sitä, että minkä takia kirkkosaleihin laitetaan jotain hirveän painavia, paksuja penkkirivejä, että mikä takia se ei voi olla sellainen oikeasti muunneltava, miksi se kirkkosali voi olla pöytiä, siis jos... Esimerkiksi on ollut mukana Helsingin suunnalla Töölön kirkkoa, kun remontoitiin. Siellä on erittäin paksut penkit, jotka nyt otetaan pois. Mitä laitetaan tilalle? Niin väitän, että sinne tulee vähän samantyyppiset penkit. Mutta miksi ei voi olla enemmän tämmöinen, miksi kirkkosali ei voi olla klubityyppinen? Onko se jotenkin epäpyhää?
Mielenkiintoinen ajatus.
Niin.
Mä luulen, että osa seurakuntalaisista vois kuitenkin ehkä paheksuakin sitä, jos tehdään niin kuin liian pubityyppinen. Mutta toki tuo, että tarviiko penkit olla painavia, muunneltavuus helpottuu, kun ne on keveitä tiloja ja se voidaan hyvinkin nopeasti muuttaa toisenlaiseksi. Ja tätähän esimerkiksi tässä Isokadun hankkeessakin on toteutettu.
Välillä tulee sellainen olo, että kirkkosalista tehdään sellainen, missä ei voikaan viihtyä pitkään. Että se on niin kuin, siinä on mahdoton olla, kun ollaan aivan tietyssä samassa asennossa ja se on yleensä vaikea. Että miksi kirkkosalin täytyy olla sellainen, jossa on niin kuin... viivytään tietty hetki, jota jaksetaan, vai miksei se voi olla ainoasti viihtyisä?
No ihan mielenkiintoinen ajatus. Jotenkin semmoinen mielikuva itselläkin on, että kirkot on olleet vähän semmoisia kovat penkit, ja siellä on oltu aika lailla niin kuin jäykästi ja kuunneltu sitä saarnaa, mutta toki niin miksei siellä voi istua vähän mukavamminkin ja saada kuitenkin sen saman kokemuksen.
Jaana.
Tuossa Rokualeirikeskuksen peruskorjaushankkeessa me sinne 80-luvun päärakennuksen alakertaa. Siihen sakraalitilaan ollaan suunnittelemassa sitä monikäyttöisyyttä sillä tavalla, että nämä alttaripöytä ja muu esineistö on siirreltävissä ja ne viedään siinä arkikäytössä pois. Ja sitten mietitään, että miten siinä tilassa olisi muuten hyvä olla niissä arkipäivän toiminnoissa, eli se oli jännä, miten itsekin oli olettanut, että sinne ei pöytiä tuoda koskaan, mutta että nyt sitten arkkitehti miettii, että hei, että missä tilaisuudessa siellä sitten ne pöydät on, ja lähdettiin miettimään, mutta että siellä on myös se iltakäyttö, sen tilan yhdessä nurkassa on takka, niin näiden niin kuin alttaripöydän ja takaa yhdistäminen samaan tilaan, niin se ehkä on meille vähän vieraampi, mutta että
Tunturikappeleissa Lapissa on muuten monia semmoisia paikkoja, missä on takka ja alttari ja vierekkäin. Toimii tosi hyvin, mutta se on tietysti ympäristö on semmoinen, joka ehkä sen takaa myös vaatii. Mutta ihan totta. Itse jotenkin kaipaisi vaan, että kun suunnitellaan uusia tiloja, niin tehdään niin kuin rohkeita ratkaisuja, vaikka vähän loukataankin jotain perinnettä, kun että tehdään varman päälle. Ja sitten käy niin, että tavallaan mikään ei niin kuin kehity tai muutu. Saadaan löytää ihan uusia käyttäjäryhmiä kokonaan.
Ihan sama tuli itsellekin mieleen, että jos poiketaan ihan siitä perinteisestä kirkkosaliajatuksesta, niin se voisi avata ehkä nuoremmille ihmisille, jotka hieman vierastaa semmoista kovin jäykkää olemista. Miksei penkit voi olla jossakin muussakin muodossa? Onhan Suomessa ollut kirkkoja, että ne on ollut alttarin ympärillä ja sitä voitaisiin aivan hyvin harrastaa edelleenkin.
Ja onhan meillä siis niin kuin se mielenkiintoisia tiloja Suomessa. Ajatellaan Hämeenlinnan kirkko on juuri tämmöinen.
Juuri.
Ja sitten esimerkiksi Karjasilan kirkko Oulussa on semmoinen, jossa niin kuin ikään kuin sivusta tullaan sisään ja penkkirivit, siellä ei ole keskikäytävää. Sekin on itse asiassa morsiamille tosi ongelmallista, koska siellä ei oikeastaan ketään vihitä, koska morsiamme haluaa kävellä keskikäytävää. Nämä on siis ihmiset aika konservatiivisia loppupeleissä. Mitä Jaana ajattelee?
No, että miksi me sitten suunnitellaan vähän samannäköisiä tiloja, niin voi johtua myös siitä, että sitten ei välttämättä ymmärrä tai ei osata katsoa niitä suunnitelmia, että kiinnitetään tiettyihin asioihin huomiota. Ja nyt tässä Rokua-hankkeessa, niin leirikeskuksen peruskorjauksessa, me on pyritty löytämään keinoja, että miten me sille käyttäjälle avattaisiin niitä suunnitelmia enemmän, niin siellä on meillä tällainen kolmiulotteinen virtuaalimaailma, mihin me mennään ja katsotaan niitä suunnitelmia, että hei, tämmöistä me on nyt teille ajateltu, että te kerroitte meille tätä, joo, että te teette tota ja tota tuolla tilassa, niin meidän mielestä tämä voisi olla hyvä siihen.
No, tähän mullistaa ihan kokonaan
tämä suunnitelma. Kyllä, ja tämä oli mielenkiintoinen juttu, että me mentiin Seinäjoelle, niin 4 tuntia perusteltiin, miksi tämä meidän suunnitelma on huono. Sitten me käytiin virtuaalimallissa ja 4 tuntia saatiin palautetta, että ei, mutta tehän olittekin ymmärtänyt, että miten se toi arkkitehti oli ymmärtänyt, että mitä me haluttiin. Niin heille ei ollut juurikaan muutettavaa, mutta kun katsottiin niistä paperikuvista, niin ne näytti huonolta. Mutta sitten kun oli se virtuaalimalli, niin todettiinkin, että joo, hienot näkymät ulos, tässä voi sekoerho toimia ja näin poispäin. Niin mä uskon, että ei pidä hukkua siihen niin kuin tietotekniikka ja näperryksiä, mutta siitä voi olla hyötyä käyttäjille, että kun he on hengellisiä työntekijöitä ja näin se pitää olla, heidän pitää se hoitaa ja sitten meidän pitää keinoja keksiä, että miten voidaan havainnollistaa niitä.
Juuri näin, jos ajatellaan, että kyllähän teille varmaan sanoo ihan kaksulotteinenkin kuva aika paljon, te teette sitä työksenne, mutta sitten me, jotka ei tehdä, niin ei välttämättä ollenkaan pystytä näkemään sitä.
Ja kyllä se meillekin on avartava nähdä kolmiulotteisena se tila, mitä on suunniteltu, koska pienetkin mittasuhteen heitot vaikuttaa aika paljon. Nykyäänhän enää tänä päivänä ei piirretä taloja, vaan ne rakennetaan tietomallina, eli tehdään ikään kuin virtuaalisesti talo osalta valmiiksi. Ja sen jälkeen siellä pystytään sitten ottaa eri näkymiä ja liikkumaan siellä sisällä. Ja se tekniikka kehittyy koko ajan ja uskoisin, että siitä tulee olemaan paljon hyötyä.
Mä haluaisin nähdä vielä semmoisen päivän, että pääsisi semmoiseen kirkkoon, missä olisi pöydätti vähän semmoisia erikoisia tuoleja, säkkituoleja. Ja silti kuitenkin alttari olisi vähän semmoinen nykypäiväinen, mitä nykyäänkin on. Että saa nähdä, näenkö sen päivän vielä. Mutta
ehkä kehitys menee siihen suuntaan. Koulumaailmassahan se on jo mennyt. Että koululuokat ei enää ole samanlaisia kuin se oli vielä silloin, kun me käytiin koulua, vaan siellä voi olla semmoisia pieniä nurkkauksia, joo, ja sohvia ja muuta. Ehkä se pikkuhiljaa tulee sitten myös tänne seurakunnan puolelle.
Toivotaan, mutta se vaatii juuri tätä vuoropuhelua, että on siis käyttäjät sekä niin kuin tekijät ja suunnittelijat. Se on, ja väittäisin, että 3D-mallinnus kuulostaa ainakin itselle aika hyvältä, että ne voisi ymmärtää, mistä siinä on kysymys. Mutta kirkon suuri ongelma tänä päivänä on kuitenkin se, että meillä on kiinteistömassaa hirvittävän paljon. Oulussa rakennetaan myös uutta, se tulee tarpeeseen, mutta on meilläkin täällä varmaan paikkoja ja juttuja, tämä on liikaa. Mitä tälle massalle pitäisi tehdä? 1/4 kirkon rahoista menee seiniin.
No ensinnäkin pitäisi niistä pienistä seurakunnista pitää huolta.
Okay.
Eli mä en näe sitä ongelmaa niin isoksi näissä suurissa seurakunnissa tai seurakuntayhtymissä, missä on kiinteistöalaa ihmisiä asioita hoitamassa. Niin jos ne ei joka päivä onnistukaan siinä työssä, mutta pitkällä aikajänteellä, niin kuin koko ajan on pyrkimys tehokkaampaan toimintaan ja toimintaa paremmin palveleviin tiloihin, mutta että pienissä seurakunnissa ei välttämättä tätä asiantuntemusta ole. Mutta kyllä mä näen, että tiloja on liikaa ja niin kuin tällä hetkelläkin yhtymässä niin tehdään tätä kartoitusta, että mikä meillä on se todellinen tilojen tarve ja on laadittu kriteeristöjä, millä niin kuin arvioidaan tätä. Ja
mikä se käyttöaste, mikä on kriteeri periaatteessa sille, että tila on tarpeellinen tai se luokitellaan, että se ei ehkä ole niin tarpeellinen?
Mun mielestä se on erilaisia käyttöasteita pitää hyväksyä, että on pääkirkoilla, on oma tasonsa, leirikeskuksilla oma. Mutta se on oleellista mun mielestä, että se siinä seurakunnassa yhdessä tai yhtymässä yhdessä sovitaan, että nämä on niitä hyväksyttyjä arvoja, mikä niin kuin sallitaan. Ja näillä sitten mennään ja on yhdenvertaista kohtelua ja kaikki osallistuu talkoisiin, koska jonkin verran pitää myös Oulun seurakuntayhtymässä niin tiloista luopua. Ja sitä keskustelua käydään ja toivon mukaan ensi vuoden alusta niin meillä olisi tuolla päättäjillä asia pohdittavana.
Joo, ne on kovia päätöksiä tulee olemaan, mutta että eikö niin kuin tehdään nyt uusia tiloja, niin on pakko miettiä, että joskus niistä voidaan ehkä luopua. Voidaan joutua luopumaan.
Kyllä, ja esimerkiksi keskustan seurakuntatalon kohdalla mietittiin, että että onko tällä muutakin käyttöä. Että voidaanko me vaikka ulos vuokrata tämä tila, että ei tehdä niin juuri omiin tarpeisiinsa. Ja esimerkiksi tämmöiset kulkureittien miettimiset ja tämmöisiä asioita ja tilojen jakaminen ja että WC-tilat ja tämmöiset kalliit pisteet, keittiöt on järkevissä paikoissa, logistiikka toimii ja on pysäköinti ratkaistu järkevästi. Näillä asioilla on mennyt niin kuin siihen edelleen käytettävyyteen, on pyritty tuossa hankkeessa vastaan.
Ja pystyy vuokraamaankin ulos sitten paljon helpommin. Mainitsit tuon pienet seurakunnat, joka on hirveän niin kuin tärkeä asia. Joskus tuntuu pahaltakin se, että isolla seurakuntayhtymillä monilla on vielä rahaa pitää huolta kiinteistöstä hyviä, on ammattilaisia. Ja monilla pienillä, joilla on kuitenkin rakennushistoriallisesti arvokkaita kiinteistöjä, on ihan hirvittävässä pulassa kuin asiantuntemusta. Miten tämä Pekka pitäisi ratkaista oikein?
Jaha, jos minulla olisi ratkaisu, niin varmaan sitä jo toteutettaisiin. Mutta tietenkin tulee mieleen, että tämmöisiä vanhoja arvokkaita kirkkoja, seurakuntatiloja, pappiloita, kyllähän ne pitää saada säilymään. Ja ainahan ne säilyy parhaiten, jos niillä on joku järkevä käyttö. Voidaanko sitten ajatella jotakin muuta käyttöä jollekin pappilalle, sitä en osaa sanoa. Ja pitääkö saada sitten kantaa niitä kustannuksia joku muu taho, valtiovalta jollakin lailla. Varmaan tämmöisiä asioita pitää miettiä, mutta että ennen kaikkea se, että tilat säilyy parhaiten, kun niillä on järkevä käyttö ja ne on lämpiminä pidettyjä tiloja. Muuten niille käy huonosti.
Kukaan ei silloin pidä huolta niistä enää sen jälkeen.
Juuri näin.
Mennään ihan lopuksi vielä, kysytään unelmoidaan vähän tulevaisuudesta. Puhutaan tulevaisuuden kirkosta. Jos sinä, Jaana, saisit nyt vapaat kädet ja suunniteltaisiin uutta kirkkorakennusta, sanotaan nyt vaikka hypoteettisesti, eikä niin hypoteettisestikaan, vaikka Ritaharju, missä on paljon väkeä, niin mitä elementtejä siihen kirkkoon kuuluisi, mikä on suunnittelun lähtökohta, jos sä saisit vapaat kädet?
Vapaat kädet. Se olisi riittävän pieni.
Okei.
Okay. Se olisi sellainen, että
se ei olisi kokkokangas.
Ei.
Kakkonen.
Ei. En tunne kyllä sitä niin hyvin, että lähtisin sitä arvioimaan, mutta että se olisi niin pieni, että siellä ei pienelläkään ihmisellä olisi yksinäinen olo olla. Että se olisi jotenkin turvallinen pesä ja se olisi enemmän tämmöinen kappelityyppinen. Se on sellainen, että sinne voisi poiketa. Jotenkin mä näkisin, että se luonto pitää olla siinä lähellä. Tämähän on vähän kaksi koulukuntaa, että saako kirkosta näkyä selkeästi ulos, mutta että siinä on suora yhteys sitten luontoon.
Mä kävin Kampin kappelissa tuossa Helsingin Narinkkatorilla. Oletko Jaana käynyt siellä?
No, siihen pääsen tutustumaan torstain.
Mahtavaa. Niin tuosta sun ajatuksesta tuli mieleen juuri Kampin kappeli. Katsotaanpa näin. Mutta Pekka. Tämä nimittäin voi olla sulla edessä vielä.
Kyllä, kyllä. Kampin kappelissa olen käynyt ja pidän sitä erinomaisena rakennuksena. Ja minusta se edustaa just sitä ajatusta, mitä kirkko voisi tänä päivänä olla. Tuo pienuus, mitä Jaana toi esille, varmaan on sinänsä ihan järkevää, koska tiedetään, että suuren kirkko ei välttämättä saada sitä väkeä niin paljon, että se ei tunnu hyvältä, jos on vain muutama ihminen isossa kirkossa. Toinen on se, että mitä tuossa aivan alussakin puhuttiin, että kirkko kuitenkin edustaa aina sitä aikaisen arkkitehtuurin huippua ja mun mielestä siihen pitäisi pystyä satsaamaan. Eli silloin kun tehdään vaikka jollekin lähialueelle kirkko, niin kyllä se pitäisi olla kuitenkin sen alueen semmoinen jonkunmoinen keskipiste ja ainakin
arkkitehtuurin. Ja lisää yhteisöllisyyttä myös silloin, jos se nousee sitä ajasta ja on arvokiinteistä.
Juuri näin. Mutta nykyään kirkko on, niin kuin tässä todettu, niin varmaan muutakin kuin pelkkä kirkkosali, että sinnehän tulee sitten erilaisia muita toimintoja ja ne on niin kuin olennainen osa tätä uutta kirkkorakennusta.